Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Преку собирање потписи, опозицијата сака да покаже дека и граѓаните се против законот за попис. Шумата на водна е исечена, а гасоводот се уште не е изграден. Диабетичари кои прележале ковид долго време се обидуваат да го стабилизираат нивото на шекерот во крвта. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Најмалку 10.000 потписи треба да собере опозицијата за иницијативата за престанување на важењето на законот за попис да биде разгледана во собранието. ВМРО-ДПМН е тоа може да го стори преку своите пратеници, но од партијата, како што велат, сакаат да покажат дека и граѓаните се против законот. Известува Фросина Димеска.
ВМРО-ДПМН собира подписи за поднесување на иницијатива до собранието за престанување на важењето на законот за попис согласно законот за референдум и други облици на непосредни изјаснувања на граѓаните. И кога ќе ги собере подписите, ќе ги поднесе во собранието, кое потоа треба да стави на дневен ред таа точка. Истото, односно постапка во парламентот за законот за попис, опозицијската партија може да направи и преку своите пратеници. Но со собирањето на подписи од граѓаните, како што вели портпаролот на ВМРО-ДПМН Дим Чарсовски, сака да покаже дека против ваков попис се и многу граѓани.
Многу е важно на власта да и се укаже и практично на некој начин да се освести дека, впрочем, не само опозицијата како политичка партија е против овој закон и против овој на некој начин избрзан попис во век на пандемија, туку она која што е многу важно и граѓаните, односно целата јавност, е против нивното самоволие.
Сега опозицијската иницијатива со собирање подписи треба да помине неколку фази. Прво, според член 66 од Законот за референдум и други облици на граѓанско изјаснување, треба да се соберат најмалку 100 подписи. Потоа, кога ќе се соберат, треба да се поднесат до претседателот на собранието, кој најмногу за 3 дена треба да го извести подносителот на иницијативата за понатамошната постапка. Собраницкиот спикер има можност да побара мислење од Уставниот суд, кој пак треба да соопшти својата позиција за 15 дена. Ако иницијативата е уредна, претседателот на собранието треба да го извести премиерот, кој пак, како што пишува во законот, го известува органот на државната управа, надлежен за евиденција на избирачкото право. Потоа би требало да почне собирањето на подписите, најмалку 10.000, за иницијативата да се смета за успешна. Законот предвидува собранието без расправа да донесе одлука за граѓанската иницијатива, најмногу во рокот 30 дена, од денот на приемот на предлогот.
Може би наредниот месец да влезе веќе во собраниските процедури.
Вели Арсовски, кој нагласува дека бројката граѓански подписи која ќе соберат ќе биде доста висока. Но на крај повторно се зависи од пратеничките гласови. Па ако има мнозинство, законот за попис би бил одложен, но ако не, тој ќе се спроведе за 2 месеца, како што сега е предвидено. Според Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи АДИ, се работи за легитимен чекор на опозицијата.
Мислам дека е сепак политички потез кој ќе се го користат и за внатрепартиско и пребројување и организирање, а и за политичка агенда. Иначе за поништо има закон, може и пратеници да си потекнат таа иницијатива, да ја стават на дневен ред. Ако има мнозинство, ќе го изгласа, што не верувам, затоа што тој закон сега многу брзо се донесе со мнозинство.
Вели Муслио. Законот за попис беше донесен кон крајот на минатиот месец, со 62 гласа за, без ниту еден против и воздржани.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Стопирана е изградбата на гасоводот на Водно, која беше започната пред 3 години. Гас се уште нема, но шумата на планината е исечена. Тогаш граѓанските еколошки здруженија апелираа да се промени трасата на гасоводот и да не поминува низ парк шумата. Надлежните од институцијата Национални енергетски ресурси велат дека има повеќе причини за одложување на проектот, меѓу кои пандемијата. Мирјана Спасовска.
Дел од поранешната шумска патека, која од врвот на Водно кај местноста Бункер и продолжува кон Матка, представува избрзден земјен пат со паднати табли и остатоци од дупки и камења. Татјана Стојановска од иницијативата Го сакам водно вели дека државата напразно брзаше со градење на гасоводот низ водно, за кој имаше многу противање на екологистите, кои безуспешно бараат трасата да се стимне од парк Шумата, која е најблиското белодробно крило на Скопје.
Скоро три години, март 2018, почна целата процедура со течењето на дрвја, односно уништувањето на водно. После три години на целата таа итност, која што ни се наведуваше како основна за проведувањето на таква една не еколошка гасоводна траса, сепак испадна дека ништо од тоа, и после три години гасоводот е нереализиран. Резултатот од целата ситуација на форсирањето на гасоводот е искористен кредит за гасовод, течени шуми на водно, значи по една нереална и неадекватна траса, а немање повторно на гасоводна траса изведена.
Надлежните тогаш објаснуваат дека гасоводот треба да донесе бенефит за економијата, а оти трасата е поевтена и дека ако ја пренасочат на друга локација, ќе изгубат време во битката против загадувањето на воздух. Стојановска вели дека се покажало оти државата е лесна наветувања, додавајќи дека дрвјата долж патеката на водно важеа за едни од поубавите, а отеглетката од овој дел сега кај неа предизвикува горчина. Бајер Чепи, директор на Националните енергетски ресурси, вели дека 95% од трасата е готова, а врз одложувањето влијаеле повеќе фактори, меѓу кои пандемијата, прашања поврзани со експроприација и проблеми меѓу повеќе институции кои се вклучени во изградбата на трасата.
Поголемиот дел од активностите веќе се завршени, мислам останува само делницата кај Шишево и требаше да се смени методологијата за изградба на големи наклони. 95% од активностите, градежните активности на водно се завршени и во многу скоро време делот кај Шишево ќе биде завршен.
Тој вели дека престанува да се изградат уште 20 километри, но истовремено не прецизираше време кога гасоводот би можел да заживее. Во меѓувреме, случувањето со гасоводот и бројни други градежни активности на водно потикнаа потреба за поголема заштита на парк Шумата. Советот на град Скопје во април изгласа одлука за прогласување на парк Шумата водно за заштитен предел од пета категорија. Тоа значи понизок степен на заштита.
Многу ни пречи во самиот тој акт на водно тоа што се намалува зоната на заштита. На овој начин се дава можност за легализирање на веќе постоечки кривоградци во заштитена зона, а според начинот на категоризација и зонирање на истата и можности за понатамошни градби, што длабоко не боли и за кое што ќе се потрудиме да биде апсолутна јавноста во градот алармирана.
Нацрт одлуката е објавена на единствениот национален електронски регистар и прописи и на веб страната на Министерството за животна средина за доставање коментари за белешки и консултации најдоцна 10 дена од одржувањето на расправата, односно најкасно до 13 февруари.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Диабетичари кои прележале COVID-19 имаат проблеми да го стабилизираат нивото на шекерот во крвта месеци после оздравувањето, според искуствата кај членовите на Сдруженијето Диабет Полог во Тетово. Најтешки последици од болест има кај оние кои се лекуваат со инсулин, додека полесно минуваат пациентите кои се на таблетарна терапија. Александар Самарджиев известува од Тетово.
Диабетичарите кои биле болни поради коронавирусот па се излекувале, со месеци минуваат низ тешка, најчесто неуспешна борба да го стабилизираат нивото на шеќер во крвта, покажуваат искуствата кај членовите во Сдруженијето Диабет Полог во Тетово. Луѓето поради COVID повеќе денови се бореле со висока температура, како и главниот проблем на дисбаланс на нивото на шеќерот со појава или на хипергликемија или хипогликемија.
После неколку месеци од прележаната болест имаа проблеми за да го дотераа тоа ниво што е, да речем, под контрола. Значи не може да се излече, меѓутоа да го држа под контрола. Покритично поминуваат диабетичарите што се на инсулин, додека полесно поминуваат тие што се на таблетна терапија. Значи во мојаво здружение имаше диабетичари што завршија, за жал, трагично. Имаше и такви што го прележаја многу полесно за разлика од други.
Објаснува Клара Сандева, председателка на Сдруженијето Диабет Полог. Според препораките на лекарите, како и предходно, диабетичарите мора многу да внимаваат на исхраната и да имаат соодветна физичка активност.
Многу е битно после тоа, значи, да се дотера и општо целата здравствена состојба на еден диабетичар, многу е битно што внесува. Ти за да може да се очисти телото, односно да се направи детокс, да се изфрлат сите тие отрови. Е сега зависи кај ќе удри. Например, кај некој удира некаде на плучата, кај некој удира на црниот дроб, а најпоиче нормално кај диабетичарите и на панкреасот.
Промената на видот на инсулин е често поставувано прашање кое ги мачи диабетичарите. Пандемијата исто така не овозможува нивни заеднички средби за да се разменат многу потребните искуства за надминување на проблематичните периоди.
Сега со оваа ситуација со ковидот, за жал тешко дека може да има собири на едукација и затоа се организирам така што им помагам, значи преку социјалните мрежи или ако има потреба се договараме у нашето здружение, ама по еден да доаѓа.
Во поширокото тетовско подраќе има 7200 евидентирани диабетичари, од нив 4200 се на инсулинска терапија, а меѓу диабетичарите 50 се деца.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Стотина автори, меѓу кои Михаил Ренджов, Катица Кюлавкова, Веле Смилевски, Виолета Танчева, Златева, Лидија Димковска, Владимир Мартиновски, се застапени во зборникот поезија «Од ковидување», што е објави Контекст Струмица заедно со групата «Скуола ди поезија» делегација Македонија, а чиј уредник е писателот Митко Гогов. Прилог на Љупчо Јолевски.
Пораката е универзална. Не за прв път се соочуваме со глобален страф, оваа пандемија не е прва која ја зафаќа планетата Земја. Но дали за прв път ќе бидеме доблесни како најразвиени хомо сапиенси досека да бидеме доследни на нашата примарна цел и мисија да бидеме луѓе, тоа останува на нас да видиме. Свесни сме дека не можеме да говореме за високо ниво на човечност, кога со децении слушаме за сиромаштија, војни, граѓанско незадоволство, природна катаклизма, манипулација во сите можни сфери на нашето уредување. Од тука изборот ни беше лесен за да се направи и ако ја следевме формата, гласот, емоцијата, времето на создавање, пораката која секој автор ја пренесува и над се потребата од поетска синергија, како ултимативно прибежиште на сите оние кои решили да не живеат туку, да бидат дел од градењето на оваа колективна рефлексија на она што поетите како активни граѓани се обидуваат да допринесат во нашето обштествено секојдневие. Што е авторот без собствените читатели? Откриено писмо помина 2 години. Во моментот како многумина во државата и јас лично ги чекам резултатите од конкурсот на Министерството за култура за одобрени проекти од областта на културата за 2021 година, а конкурирав за прв пат со нова издавачка куќа и со тело кое повторно ги проширува моите интервенции во книжевниот, визуелниот и концептуалниот пристап во уметноста воопшто. Книгите, знаете сите, лесно се пишуваат. Секој може да напише нешто, но одредени судбини раѓаат тешки книги и таквите приказни тешко се пишуваат. Во таа насука и морам да нагласам дека сум против лажните награди, против сите тие лажни промовирање на литературата и сето она деградирање на естетските вредности, непотребно и преамбициозно толкување на собственото присуство во такви дегенеративни средини и во такви дегенеративни избори. Да покажеме треба ние со нашите собствени дела дека сме по-добри. Очигледно е дека сме лулка на хипокризија од последните настани и лука и на предатори и на плитки и прости партиски потрчковци по не знам кој пат. Ако една држава се гради, развива и цени по културните дејности и заштитата на културното наследство, ние уште долго ќе бидеме на дното. Од една страна, се обидуваме да говориме за културни стратегии, за културни политики, за развој на културата, а од друга се уште слушаме безмислени одлуки како она од пред некој ден дека Кајнас ќе биде директор на Центарот за култура некој физкултура. Цела држава е константен заложник на политички обиди и ветувања од избори до избори. Уште долго ќе се мачиме без суштински реформи во јавните институции од културата, а ваквите избори само уште толку ќе ни го бетонираат мракот во кој живееме.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.